Og som jeg sagde, så vil vi gerne have nogle hurtige, præcise spørgsmål, fordi mødet her bliver afbrudt lige snart, vores sæt kommer. Og fra arrangørgruppen har vi igen i dag Johnny Johansen her, nærmest mig og Christian Slot. Værsgo.
Hvor mange er vi?
5.000-36.000. 37 måske. Nu har vi skudt det lidt frem, så jeg har ikke nået at være rundt og ordne det, jeg skulle, så jeg løb herovre.
Der er solgt, der kører noget med 35, 36, 37.000 alt efter hvor mange, men i øjeblikket sælges der temmelig mange billetter, og der er folk på vej ind nu. Og omkring næste år, der har der været nogle presseforlydende om, at det var Midtfyns Festival for sidste gang. Og det er fuldstændig korrekt opfattet, det er for sidste gang i 1992. I 1993 bliver der imidlertid Midtfyns Festival igen. Den 7., 8., 9., 10. og 11. juli 1993 kører vi igen. Det er et fornuftigt balancepunkt, vil jeg sige.
Vi påvirker næste år med
musikvalget,
den her...
Ikke, men... Nej, vi vil stadigvæk satse på det brede musikprogram. Der vil komme nogle omrokeringer i vores organisation. Der er nogle ting, der måske vil blive begrænset en lille smule, men selve... Det er omkring vores salgssteder, vores klubber, og der vil komme nogle omrokeringer på det område, men omkring musikken vil vi stadigvæk ligge inde med Nordeuropas flotteste musikprogram. Vi vil ikke ændre eller skære ned i selve vores musikhonorarer. Det vil stadigvæk høre til et af Nordeuropas absolut bedste festivalprogrammer.
Hvor mange øl, der bliver drukket på festivalen?
Omkring 1 million flasker eller et eller andet.
Ja, det er jo, altså, godt nok har vi det, alle det her fine EDB, men altså, vi kan ikke bare gå ind og trække sådan nogle tal ud lige nu, altså.
En af gangen. Ja, ja, det er jo sådan, at det ligger ind under festivalens økonomiske struktur, at vi behersker øl- og madsalg på Midtfyns Festivalen sammen med klubber og foreninger. Det er en del af festivalens integrerede økonomi, og det vil det selvfølgelig fortsat være. Omkring, om det er et tilfredsstillende resultat, så er det i hvert fald tilfredsstillende nok til, at vi har besluttet at køre videre i 93. Så vidt vi kan se nu, så vil vi kunne komme ud med et fornuftigt resultat. Men I skal være opmærksom på, at der går 1,5 til 2 måneder, inden den sidste streg er slået under regnskabet. Det er et meget komplekst stykke arbejde, og alle folk, en masse forskellige enheder, skal have penge. Det skal vi til at i gang med nu, og først derefter kan vi give jer, hvor stort overskuddet er. Så det har jeg svært ved at sige noget om i dag. Men sådan som vi vurderer det, så skulle det kunne løbe rundt, og vi kører som sagt videre i 93.
Er det meget bevidst, at festivalen næste år bliver lagt efter Roskilde Festival?
Det har noget at gøre med, at ja, altså det kan man jo godt sige, det på en måde er bevidst. Altså vi tror på, at det er lige så godt for os at ligge, hvor man tager den første onsdag i juli måned. Og hvis man kigger på kalenderen for næste år, vil man se, at den første onsdag i juli måned, det er onsdag den 7. juli. Og derfor starter vi op der. Man kan sige, så hopper man måske igen, men så er det muligt, at vi i 94 hopper tilbage igen. Det afgør vi fra år til år, men i hvert fald det er datoerne i 93.
Har man på nuværende tidspunkt overhovedet begyndt at tænke på navn til næste år?
Det er vi ikke, nej, men det går vi meget snart i gang med. Altså, det er jo sådan, at vi begynder at sondere, men vores musikpolitik vil stadigvæk være den samme. Man vil ikke se en Midtfyn, der lige pludselig bliver utrolig meget heavy rock, eller utrolig meget pop, eller utrolig gammelt, eller utrolig nyt. Det vil stadigvæk være en stor, bred vifte af alt muligt mærkeligt forskelligt blandet sammen.
Christian, det du sagde før om omrokeringer, betyder det, at nogle af de indsigter, som klubberne har nu, så vil de forsøge at sætte jer på?
Nej, det gør det ikke, men det betyder, jeg kan ikke sige konkret, hvad det kan komme til at bestå i, men det er klart, at vi, når vi får 35-36.000 gæster, og vi måske havde håbet på, der vil jeg jo lige sige, at andre festivaler i vores størrelse, eller i hvert fald andre danske festivaler, slykker nogle meget høje tal ud, men det er jo nok inklusive personale. Hvis vi lægger vores 12.000 fribilletter oveni, så har man jo altså et tal, der siger 36 plus 12, og så er vi oppe i nærheden af de 50. Så det skal man lige tage med, når man vurderer tallene. Jeg kan ikke sige, hvad de omrokeringer vil komme til at bestå i konkret, men det er klart, at vi vil prøve at satse på, at der måske kommer 35.000 eller 30.000. mennesker, ikke? Vi har solgt 27.000 af de sorte armbånd, altså partout-billetter. Det er vores stampublikum hernede på Midtfyn. Vi har 25.000 mennesker, som kommer til Midtfyn på et sort armbånd, altså på et partout-bånd. Det er dem, vi skal satse på. Det er dem, vi skal leve videre på. Og dem, der så kommer på enkelt dage, jamen det kan så være det, der er cremen på lavkagen, kan man sige. Jamen, jeg kan ikke sige det konkret. Vi vil givetvis gå ind og lave nogle rationaliseringer på omkring de folk, der arbejder for os, og lave nogle rationaliseringer, og det vil selvfølgelig også måske komme til at betyde, at der måske er knap så mange ansatte på festivalen til at køre de ting. Altså hvis man rationaliserer noget, så er det klart, at så betyder det også, at man skærer arbejdskraften ned på en eller anden måde. Men det vil ikke blive en eller anden sparefestival, hvor I for eksempel ikke har ordentlige forhold, eller hvor, altså det er ikke så drastisk, vil det ikke blive.
I må også ligesom forstå, at vi har ikke ret meget tid til lige i øjeblikket at tænke på næste år, vel? Altså, der er en masse ting, der kører ude på pladsen i øjeblikket, som vi stadigvæk skal følge med i. Så vi spekulerer ikke så meget på næste år som sådan, vel? Selvfølgelig har vi gjort vores tanker ind i hovedet hver især, men altså, vi har ikke tid til at snakke om næste år i dag, vel?
Det sidste faktisk med tilbageblik på festivalen som helhed.
Jamen, det er jo gået bedre end nogensinde før. Simpelthen, altså arrangementsmæssigt er det jo gået utrolig godt hele vejen igennem. Vi har kun positive tilbagemeldinger. Jeg har lige talt med chefen for kriminalpolitiet her for 5 minutter siden, som fortæller, at han synes, det er utroligt, så stille og roligt det er gået. Der har været én episode, siden vi så sidst, og det var en, der forsøgte at stjæle fra et telt ude i campingområdet, og han bliver taget af vores kontrollører og overgivet til politiet. Han er nu anholdt og vil blive sigtet. Det er den eneste hændelse, der har været for kriminalpolitiet i det sidste døgn.
Hvad med svampene i går?
Svampene, der er der sket det, at kriminalpolitiet har anholdt 2 mand, og som havde en del svampe, og de arbejder videre i at anholde nogle flere mennesker i den forbindelse.
Den ene af dem kom vores kontrollører med, og den anden anholdt kriminalpolitiet selv.
Ja.
Har I noget samarbejde med Roskilde Fonden? Jeg har set flere fondens bestyrelsesmedlemmer herovre. Existerer der et samarbejde der?
Jamen, jeg har lige netop siddet og talt med Leif her for nogle timer siden. Vi har et udmærket samarbejde med Roskilde. Vi taler meget med Roskilde, og har selvfølgelig nogle overordnede snakker med Roskilde, kan man sige. Men vi har ikke noget sådan, hvad skal man sige, altså konkret indblanding i hinandens projekter. Det har vi ikke, men vi taler der sammen om mange forskellige ting, materiel og...
Jamen, altså materiel, brand og sikkerhed. For eksempel så, hvis ikke det er bekendt, så holder Tønderfestivalen, Skagenfestivalen, Skanderborgfestivalen, Roskildefestivalen og Midtjyllandfestivalen holder et møde en gang om året, hvor sidste års tema det var brand og sikkerhed. Og vi holder et møde igen her til efteråret, og mødet og snakker om praktiske problemer om det kring det hele. Altså økonomisk samarbejde eller direkte musikalt samarbejde, det har vi ikke.
Nej, og der kan vi da sige, til de møder, der er ofte involveret offentlige personer, for eksempel borgmestrene fra de 5 kommuner, brandinspektørerne fra de 5 kommuner var med sidst. Ja.
Politimesteren fra de 5 kommuner var med.
Var også med, så der mødes de der 5 politimester, som jo egentlig har et fælles problem, ikke? De skal alle sammen, de er alle sammen politimester i en by, hvor der kører en stor fest i nogle dage, og derfor kan de have en hel masse ting at snakke om og udveksle erfaringer. Så der er et udmærket samarbejde mellem de store festivaler.
Hvor meget indflydelse har publikums ønsker på næste års musik?
Jamen det har en stor indflydelse på den måde, at når vi nu får alle de der sedler tilbage fra vores program, så laver vi en statistik, det har jeg nævnt flere gange før, hvor vi så laver en top 25 dansk, top 25 udenlandsk. Og den har vi helt klart i baghovedet, når vi køber musik. Det er ikke sådan, vi går ud og siger, nu er det de 3, dem skal vi absolut have, fordi sådan foregår det ikke, når man booker. Det er nemlig noget med, hvem er overhovedet ude at spille. Det er meget det drejer sig om. Men det er klart, at vi hiver den frem, når vi er inde på et stort navn, så siger vi, jamen, hvordan ligger det osv. Så det indgår helt klart i vores vurderinger.
Hvad tror I, der er grunden til, at der ikke er kommet flere mennesker her i år?
Det er svært at sige. Altså,
der er jo mange, der har lyst til at ligge ved stranden, det ved jeg ikke.
I onsdag sagde, at det var det bedste program, vi nogensinde havde. Er det fordi, dårligt til
det
at
mener vi også. Jeg mener, at det kan måske være en del af grunden, at vi måske ikke har været gode nok til det. Vi har nu aldrig fået så meget presse, som vi netop har fået i år, og heller aldrig så meget positiv presse som i år. Så jeg tror ikke, det er der, den ligger. Jeg tror, der er en generel afmatning i hele markedet. Tænk på, hvor mange... Altså, der er jo ikke en kommune eller en by med respekt for sig selv, der ikke kører et musikarrangement med rockmusik. Der kører masser af næsten gratis koncerter, der bliver pumpet millioner af sponsorkroner ind i hele den her branche. Hver eneste weekend er der en eller anden koncert et eller andet sted med stort sceneopsæt og store navne, især danske navne. Det er klart, at det går ind og pumper nogle af de penge, som folk skulle have til de rigtig, rigtig store festivaler. Så vi mærker helt klart en afmatning. Se på Skagen, det gik ikke så godt. Horsens måtte gå konkurs under. Roskilde, okay, det er så gået virkelig godt. De har også meget fat i udlændinge, meget mere end vi har. Og vi kan så sige her ved os, det er heller ikke gået så godt, som vi havde håbet. Der er ikke nogen, der skal kalde Midtfyn 92 for en fiasko, for det er det ikke. Det er heller ikke nogen dundrende succes. Det er en moderat succes, som vi kan leve med. Og vi vil selvfølgelig forsøge at forbedre festivalen, sådan vi næste år kan køre frem og sige, nu har vi en dundrende succes, for det er jo det, vi sådan ønsker os. Det skal vi nok få.
Hvilke nye tiltag har I?
eventuelt til næste år overveje nogen for flere folk over?
Men der er jeg nødt til at sige, som Johnny sagde før, altså det er for tidligt at bede os om, og vi skal nok komme frem med nogle ting, men man kan ikke forvente, at vi her om søndagen, inden vi overhovedet, i dag bliver vores største dag overhovedet, vi har masser af ting og sager stadigvæk, der kører. Det skal være sådan, når folk går hjem i dag, så skal de sige, at det var en god oplevelse på Midtfyn, og derfor kører vi den helt ud til stregen, indtil midt i næste uge, hvor vi er færdige med at rydde op hernede om 10-14 dage. Så omkring næste år, det vil jeg helst ikke udtale mig om, men jeg vil da gerne sige, at det er da klart, at det påvirker os utrolig kraftigt, at vi har en moms på 25%, vi har en koda, som man har forlangt nu skal stige ganske, ganske voldsomt. Og vi synes jo nok, at de afgifter, vi har til det offentlige, at de tynger vores budget temmelig meget. Der findes andre i branchen, som ikke har de afgifter, fordi man er momsfritaget. Men vi ligger altså med et meget, 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 en meget stor belastning på vores billetindtægt. Det må vi nok sige. Det er ikke små ting, det offentlige forlanger fra sådan et arrangement som det her.
Vi har jo faktisk en afgift på 31% af vores billetindtægt til det offentlige, altså 25% til moms og 6% til koda.
31%? Prøv at forestille jer, hvor meget det er, du skal af med, inden du overhovedet begynder at lønne nogen som helst.
Det er hver tredje uge, betaler vi til i moms.
Johnny, du sagde, at I ikke har noget samarbejde med Roskilde, hvis man musikalt set. Heller ikke for at undgå fælles musikvalg.
Jamen altså, jo. Vi hører jo ligesom... Jo, det kan da godt være, vi lige snakker sammen omkring det, ikke? Altså, vi kører ikke det samme orkester.
Hvad med sponsering af Midtfynsfestivalen i fremtiden?
Det er et af de områder, vi vil se på, når vi nu skal i gang med at planlægge næste år. Det vil helt klart være sådan noget som sponsering. Jeg tror ikke, at det er i Midtfyns ånd at gå ind og for eksempel at vælge et bestemt firma eller en eller anden kæmpe sponsor, som kommer med et produkt, folk ikke kan lide måske. Det tror jeg ikke rigtig er i vores ånd, men...
Nej, jeg synes ikke, vi har lyst til at sælge os selv på den måde. Vel? Altså, hvis det, der er selvfølgelig nogle salgsbord rundt omkring. Altså, der er, for at nævne øl for eksempel. Et sted kan du kun købe Carlsberg, et sted kan du kun købe Tuborg, et andet sted kan du kun købe Odense. Men du kan i hvert fald få det inden for en diameter af 50 meter.
Heller ikke, hvis det er spørgsmål om overlevelse.
Jeg tror ikke, det er nødvendigt at sælge sig selv for at overleve med den festival her.
Det er
det
tredje år, at jeg besøgte den tilbage. Kan man sige, at det er noget ved på sin naturlige
leje? Ja, jeg tror godt, man kan sige, at det boom, vi oplevede i 88-89, der må vi ligesom indstille os på, jamen der er plads til en rigtig stor traditional rock and roll festival, som Midtfyn er. Der er plads til en stor, og det er os. Men spørgsmålet er bare, hvor store vi skal være. Det er muligt, at vi skal erkende, at vi skal ned på 25-30.000 og give vores projekt efter det, for at få det til at hænge nøjere sammen. Det tror jeg er rigtigt. En anden ting, jeg gerne lige vil have lov at fortælle jer, det er, at vi ser et helt nyt billede i år med vores gæster. Det er nemlig sådan, der er færre telte. Men der er mange flere biler, der er mange flere endagsbilletter, der er mange flere, der har sagt, vi skal lige ned en enkelt dag, så kører vi hjem igen samme dag. Og det er klart, at det er et helt nyt billede, fordi vi plejer at have nogle flere, som bor der. Ja, så er det vist ikke engang rigtigt, fordi vi har jo 25.000 firedagsbilletter den her gang, ikke?
Ja,
men der
vi,
er
plejer,
så...
vi plejer at ligge højere i vores firedagsbilletter.
Ja.
Vi plejer også at ligge højere i telt. Nu er der selvfølgelig en tom mark deroppe, det er fordi vi er udvidet med 25 lande længere op bagved, hvor vi har flyttet noget parkering. Så derfor så er det klart, så er ikke nogen, der lægger sig på skråningen, så langt der er plads de andre steder.
Hvor mange kroner ligger en festivalgæst, gennemsnitlig
det kan vi ikke give dig et bud på lige nu.
Hvad er erfaringen fra de tidligere år, men så er det formentlig mindre i år, på grund af at være flere.
Det ligger med billetten mellem 1.000 og 1.500 kroner. Altså med billetten, ikke? Det ligger sted der imellem.
Når I nu giver et tal, som hedder 6.000-7.000 eller sådan, hvordan er indgangsbilletterne
gjort op.
Antallet af
indsatsbilletter,
de
leder
med 4 eller hvad?
Eller? Nej, det er meget nøje registreret. Det er bare, vi sætter midt på dagen, hvor vi har en masse billetsalgssteder, der kører, og de har selvfølgelig nogle beholdninger liggende ude. Det er ligesom, du sætter øl ind i en bar. Du kan ikke se, før du lukker, hvornår du, hvad du har solgt, vel?
Nej.
Altså, så godt er vores registreringssystem altså ikke. Men altså, hver nat, der, jeg arbejder for eksempel til klokken var 2-3 stykker i nat med at gøre det færdigt. Og hver nat, der kan vi se nøjagtigt, hvad der har været inde. Fordi der har vi talt alt op, registreret alt, og sat det ind i vores computersystem. Så ligger talt der. Så det er utroligt svært at gøre midt på dagen.
Men det du egentlig også spørger om, det er, altså når vi siger en 637.000, så er det en 637.000 bånd. Det vil sige, vi har ikke divideret noget som helst. Det er 637.000 bånd, som folk har betalt for. Dertil kommer så 12.000, som der ikke er betalt for. Så hvis vi skal sige, hvor mange har vi været hernede, jamen, så har vi været 50.000 i alt, ikke også? Med alle dem, som... Fordi vores handelsbodområde, som ligger derude, der går jo også 5.000 mennesker, men de har ikke noget bånd på, det behøver man ikke. Det er folk her fra Ringe, fra Odense, som skal ned og kigge, som ikke vil betale. De går så derude og hører musikken og går og kigger på hele handelen. Så altså 50.000 har der været her, men når vi giver tal, så giver vi tal efter, hvor mange bånd har vi solgt. Hvis du så vil vide, hvor mange af dem, der er enkeltdagsbånd, jamen det kan vi først fortælle. Det kan vi fortælle en gang i morgen, kan vi ikke, John?
Jo.
Når vi har fået det hele tilbage, og han har fået tal ind i computeren, vi tager det ud, der kan vi se, hvor mange der er været.
Jeg kan ikke huske det i hovedet, men det er noget med 1.500-2.000 per dag, eller sådan et eller andet. Altså, den størrelsesorden cirka.
Hvad var det? Helt sikkert. Der er folk på vej derop. Der er en 2-3 huse åbent, og der er helt klart folk på vej til Midtfyn. Nu vi har åbnet nogle ekstra parkeringsarealer heroppe, fordi det er igen enkeltdagsbilletterne. De skal have parkeringspladser og ikke telte. Så der er helt klart nogle folk på vej ind, og derfor synes vi også, det går rigtig vej. Derfor kan vi også godt sidde og smile bare i hvert fald en lille smule, fordi det er altså ikke nogen fiasko det her. Det er helt klart et projekt, der går hjem. Det kan I også, når I går ud og ser, hvor flot det er herude. Og så glæder vi os over, at vi har et godt grundlag at gå i gang med næste år. Vi har nogle glade, tilfredse mennesker, som har været til festival. Det har vi klart indtryk af fra vores publikum af. Det kan vi se derude, simpelthen den stemning, der er. Vi har en glad og positiv presse, som har behandlet os godt i år, som ikke har gået bagom nogen steder, men som har været fair over for os. Vi har fået noget god omtale, og det håber vi for, at vi bliver ved med, hvis der altså er grund til det. For selvfølgelig skal I gøre jeres arbejde, men så vi mener, at vi alt i alt har et godt grundlag at gå videre på. Der har også været godt vejr, det er en tredje faktor, som er med til at hæve folks oplevelse af det.
Kan man forestille sig, at billetpriserne stiger til næste år for publikum for at holde budgettet?
Det tør vi ikke at svare på nu. Altså det kan vi slet ikke svare på nu, hvordan det bliver. Men vi vil da ikke hoppe. Vi vil da ikke hoppe for eksempel 200 kroner på fjerdagsbillet. Det kunne vi aldrig finde på. Altså det vil være en eller anden glidende bevægelse, hvis det er, at vi gør det. Men det kan vi ikke svare på nu.
Du siger, at det har været godt vejr. Det er også regnet en gang imellem. Det har påvirket, du synes der.
Nu var det sådan, at regnen i går, den startede efter, at folk var kommet. Den startede så sent. Det er da klart, at vi ville da helst have det at holde tørvejr, men hvis det havde det, så var de der raketter, som Knacks fyrede af, så ville de aldrig blive fyret af.
Det havde de fået ikke fået lov til. De gjorde det. De tog selv chancen på grund af regnvejr.
Ja. Så, ja, er vi
færdige? Ja, fordi de få, der blev kommet for sent, fordi ja. At de måtte... Yes.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, vi stopper her, for det var ikke ret langt inden Roxette kommer. Jeg vil godt lige bede jer om nu at blive stående, fordi Roxette er som sagt på vej. Dem, der ikke skal høre Roxette, skal selvfølgelig gå ud. Og så skal jeg også sige, de få mennesker, der kom for sent til det her presmøde, fordi vi måtte fremskynde det, de kan tale med Johnny og Christian her udenfor, nu lige bagefter. Men Roxette er altså som sagt på vej, så...
Ja.
Det kommer altså til at foregå på engelsk.
Og det kommer til at foregå på engelsk, ja.
Ja.
Hello. So, welcome to Pierre Marie, who came from Germany. You have about 10 minutes, so go ahead and ask your questions. Who would like to start?
What are you spending your time on when you are on tour?
Do you want to speak English or Swedish? I don't know, is it both?
Well, we have talked about that we should speak in English.
English, okay. You mean what we are doing when we're not on tour? Well, I just want to be at home, to be together with our friends, and it's so seldom that we are at home nowadays, so... Just relax and, you know, watching television.
When you're traveling around the world, doing your jobs, playing concerts, do you actually see the countries and the cities you play in?
No, not very much. That's a shame, actually. It's mostly hotel rooms, airports. That's it.
Do you enjoy that kind of life?
I mean, of course we enjoy to tour and meet all our fans all over the world, but I mean, it's a shame that you don't see so much. Hopefully we can travel when all this is over. You can do the same thing again, just, you know, on vacation.
What can we expect from Roxette today?
Music.
We're going to play some new songs from a new album that's going to come out in the beginning of September, which is called Tourism. And it's an album that we have been writing on and working on the whole tour.
Can you tell something about the tourism?
Well, it's 16 tracks, 10 of them on you, recorded in studios in different places, you know, in Rio de Janeiro, in Los Angeles. We're doing a recording here tomorrow in Copenhagen, not here, but in Copenhagen, Stockholm, of course, as well as we had a mobile recording facility with us on the tour, so we recorded in hotel rooms in Buenos Aires and in empty nightclub in Sao Paulo. There's also 4 live tracks.
Why tour record instead of why? Ordinary?
Because we had a lot of songs and we didn't have the time to sort of make a totally new album, you know, like, which takes a year to sort of record. So this was a good idea to sort of capture the energy within the band, you know, and so this is the first tour we're doing, which is this long, so it's a very special feeling within the band. So we tried to put it on the record.
Have you recorded in special places like nightclubs and hotel rooms? Is it to get a special atmosphere?
Absolutely, yes. It's you know, when you're on the road, you know, people get very tight, you know, and it's nice to sort of capture it. And this is a way to sort of, you come to a hotel and you have 2 days off and you sit around and fool around and drink beers and jam a little bit, you know, so it's a very special thing.
How have you chosen these places where you're recording?
By chance. Yeah. We decided in just before Christmas when we were touring Australia that we should do this project, so as soon as we had some time off, you know, we recorded some songs, you know, so it's been quite a lot of work. But it's
doesn't it get any technical problems recording strange places?
Yeah, sometimes, but we have really good technicians, you know, it's because it's, you know, voltages and everything. But the biggest problem we had with the hotel room recordings was that they were redecorating the hotel at the same time. A lot of, you know, hammer jacking and everything.
You were both very successful in Sweden before joining each other in Roxette. Why join?
Why we started Roxette? That's because we wanted to reach other countries, and it's not so many people that understand Swedish. It's only the Scandinavian people. So it was because we wanted to.
In which country you are most successful?
It's very big everywhere. I think that mostly here at home in Scandinavia and Germany is the biggest countries. And then it's South America and Australia.
Was surprised over the success you got when you come with Luxor?
Excuse me?
The success you
yeah, when it happened, Zeta. Yes, of course. I mean, it was when you come from such a small country like Sweden, it's always tough to come from a small music market. And so when it happened for us, it was something fantastic, of course.
Why do you think it was Luxor and not Pearls of Passion?
That made it? Well, first of all, Pearls of Passion wasn't released all over the world. It was basically just Scandinavia, because nobody wanted it, you know, the record companies. So, you know, I think the timing was perfect for the look, that song, you know, when it happened in early 89. And you never know that, you know, but especially in the States, you know, everyone was looking for a guitar-oriented song that was a little bit dance, but still not like a dance record, you know, and the look was it. So we had a lot of luck in one, of course.
Your music has been characterized as pop and roll.
Pop and roll.
What's your comment on that?
Well, I don't know. I think Roxette's big advantage is that we're not very easy to put into a format. If you listen to the albums, there's a lot of different styles. You know, we try to use acoustic instruments like mandolins and accordions and stuff, as well as very obvious top 40 music. So. You can call it what you like.
From where did you get the idea to Knocking on Every Door?
Knocking on Every Door was originally called Rocket and was written for Look Sharp, but we didn't record it. We saved it until the Joyride session, so it became a totally new song.
Where are all the guys from? Do you mention that? Where are they?
One of them is with us, our bass player, Anders Hallin, was the bass player in Will Matilda as well, and he's also our engineer. And the others, I think they're playing with different bands, studio musicians, and most of them are in the music business still.
Pierre, you recorded a record from 2 years ago or something with guys from Ylva Tida. Mm. Why did you do that?
Why not? it was, you're referring to the Pascal Garage thing. I mean, we socialize a lot still. Well, all of us are living in Halmstad still, you know, so we see each other and we have this studio, Tits and Ass, you know, and we hang around there and we just wrote some songs and recorded them. It was no big deal, really. We didn't really do it to release them, but we were very happy with it afterwards.
Is it easy for you to write songs?
Yeah, so far. You know, you never know, but still.
But how's the writing process? I mean, how much time do you spend on writing a song?
As little as possible. I'm not the person who sort of, you know, sits down and writes from ten to five. You know, it's when I feel like writing, I just try to concentrate on it. It can take 3 weeks. It can take 2 hours. You know, so it's I'm constantly writing. You know, that's what I've been doing all my life, basically.
How Do We Do is the name of a single with Come Soon. What kind of song is it?
It's a very positive, sex-oriented pop gem. Very short, 3 minutes. You know, it's sort of in the Joyride, the look vein, the big L, sort of, you know, very positive.
Do you ever miss a quiet life, no stress and... no deletes and so on?
No.
Yes.
No fame also?
Of course, it's a very special life that we're living right now, all the touring and everything. But after the Joyride tour, which ends in the end of July, we're going to have a long break. And if you have a break in between the records, then you can relax. That's very important.
What are you doing then when you don't play?
Nothing. No, try to live as normal as we can.
Is Sweden still at home for you?
Absolutely. Stockholm. Halmstad.
When you tour around the world, do you miss Sweden?
Oh, yes, a lot. We said today, all of us, when we were coming here, it was so nice to come to Denmark because it feels a little bit like home. So.
Especially when you won the European Championship.
Yeah. Till lycka med det. Mycket, mycket stolt över det.
Your voice is kind of blues-like. Are you going to sing any blues?
Well, I don't know. We have tried some Swedish folk songs. I love to sing blues as well, but I prefer to do that, you know, when you... just for improvising and stuff. I mean, it's
music.
We're going to play some new songs from a new album that's going to come out in the beginning of September, which is called Tourism. And it's an album that we have been writing and working on the whole tour.
Can you tell something about the Tourism?
Well, it's 16 tracks, 10 of them are new. We recorded in... studios in different places, you know, in Rio de Janeiro, in Los Angeles. We're doing a recording here tomorrow in Copenhagen, not here, we're in Copenhagen. Stockholm, of course, as well as we had a mobile recording facility with us on the tour, so we recorded in hotel rooms in Buenos Aires and in empty nightclub in Sao Paulo. There's also 4 live tracks.
Why tour record instead of ordinary?
Because we had a lot of songs and we didn't have the time to sort of make a totally new album, you know, like, which takes a year to sort of record. So this was a good idea to sort of capture the energy within the band, you know. And so this is the first tour we're doing, which is this long, so it's a very special feeling within the band. So we tried to put it on the record.
Can you record in special places like nightclubs and hotel rooms? Is it to get a special atmosphere?
Absolutely, yes. It's you know, you when you're on the road, you know, people get very tight, you know, and it's nice to sort of capture it. And this is a way to sort of, you come to a hotel and you have 2 days off and you sit around and fool around and drink beers and jam a little bit, you know, so it's a very special thing.
How have you chosen those places where you're recording?
By chance. Yeah. We decided in just before Christmas when we were touring Australia that we should do this project, so... as soon as we had some time off, you know, we recorded some songs, you know, and so it's been quite a lot of work, but it's been great.
Doesn't it get any technical problems recording strange places?
Yeah, sometimes, but we have really good technicians, you know, it's because it's, you know, voltages and everything. But the biggest problem we had with the hotel room recordings was that they were really great in the hotel at the same time. There's a lot of, you know, hammer jacking and everything.
You were both very successful in Sweden before joining each other in Roxette. Why join?
Why we started Roxette? It's because we wanted to reach other countries, and it's not so many people that understand Swedish. It's only the Scandinavian people. So it was because we wanted to.
In which country are most successful?
It's very big everywhere. It's, I think that mostly here at home, in Scandinavia and in Germany, is the biggest country. And then it's South America and Australia. Yes, of course. I mean, it was when you come from such a small country like Sweden, it's always tough to come from a small music market. And so when it happened for us, it was something fantastic, of course.
And why do you think it was Look Sharp and not Girls of Passion?
That made it? Well, first of all, Pearls of Passion wasn't released all over the world. It was basically just Scandinavia, because nobody wanted it, you know, the record companies. So, you know, I think the timing was perfect for the look, that song, you know, when it happened in early 89. And you never know that, you know, but it's, especially in the States, you know, everyone was looking for a guitar-oriented song that was a little bit dance, but still not like a dance record, you know, and the look was it. So we had there was a lot of luck involved, of course.
Your music has been characterized as pop and roll.
Pop and roll.
What's your comment on that?
Well, I don't know. I think Roxette's big advantage is that we're not very easy to put into a format. If you listen to the albums, there's a lot of different styles. You know, we try to use acoustic instruments like mandolins and accordions and stuff, as well as very obvious top 40 music. So you can call it what you like.
From where did you get the idea to Knocking on Every Door?
Knocking on Every Door was originally called Rocket and was written for Look Sharp, but we didn't record it. We saved it until the Joyride session, so it became a totally new song.
Where are all the guys from Unity? Where are they?
One of them is with us, our bass player, Anders Hallin, was the bass player in Unity as well, and he's also our engineer. And the others, I think they're playing with different bands, so studio musicians, and most of them are in the music business still.
Pierre, you recorded a record from 2 years ago or something with guys from Julian Cedar. Why did you do that?
Why not? it was, you're referring to the past garage thing. I mean, we socialize a lot still. All of us are living in Halmstad still, you know, so we see each other, and we have this studio, Tits and Ass, you know, and we hang around there, and we wrote some songs and recorded them. There was no big deal, really. We didn't really do it to release them, and we were very happy with it afterwards.
Is it easy for you to write songs? Does it come easily?
Yeah, so far. You know, you never know, but still.
But how's the writing process? I mean, how much time do you spend on writing the song?
As little as possible. I'm not the person who sort of, you know, sits down and write from ten to five. You know, it's when I feel like writing, I just try to concentrate on it. It can take 3 weeks. It can take 2 hours. You know, so it's I'm constantly writing. You know, that's what I've been doing all my life, basically.
How Do We Do is the name of a single with Come Soon. What kind of song is it?
It's a very positive, sex-oriented pop gem. Very short, 3 minutes. You know, it's sort of in the Joyride, the look vein, the big L, sort of, you know, very positive.
Do you ever miss a quiet life, no stress and... no delays and so on?
No.
No fame also?
Of course, it's a very special life that we're living right now, with all the touring and everything. But after the Joyride tour, which ends in the end of July, we're going to have a long break. And if you have a break in between the records, then you can relax.
That's very important.
What are you doing then when you don't play?
Nothing. No, try to live as normal as we can.
Is Sweden still at home for you?
Absolutely. Stockholm. Home state.
And when you tour around the world, do you miss Sweden?
Oh yes, a lot. As we said today, all of us, when we were coming here, it was so nice to come to Denmark because it feels a little bit like home.
Especially when you won the European Championship.
Till lycka med det. Mycket, mycket stolt över det.
Your voice is kind of blues-like. Are you going to sing any blues?
Well, I don't know. We have tried some Swedish folk songs. No. Well, yeah, I love to sing blues as well. I prefer to do that, you know, when you just for improvise singing and stuff. I mean, this, maybe if we write some songs like that, but it depends what kind of lyrics you have and kind of ideas you have.
I think it puts your blues thing into the pop thing as well.
Yeah,
singing those songs.
Yes.
It's there, even though it's not like a blues.
Through.
And it works.
Very well.
Yeah.
What's the secret about writing a hit? Because you've got to write quite a lot of hits on your latest album.
Oh, I mean, it's an impossible question. I think what we're trying to do is to make every song unique. You know, we try to treat every song on the album as a single, you know, as a unique piece of music, and try to make it sound interesting all the time. There's no formula really. We try to take advantage of that we have two very different voices, using Clarence, our producer Clarence Overman's capability of, you know, arrangements and stuff, as well as our own sort of experience. So I wish I knew how you do it, but it just happens.
Okay, the last question now.
Is Roxette going to live forever?
Not forever, but I think we're gonna live for a while.
A long time. Yeah.
As long as we enjoy what we do, which we do right now.
As long as we're still friends.
Yesterday it
thank
rained.
You very much. Thank you for coming.
Yeah, well,
thank you. Yeah.
Okay.
Thank you.
Thanks very much.
Nice time.